opaske z medijsko-ideološke fronte. Spoštovani, to bodo res samo opaske in ne kaka poglobljena teorija, analiza. To je bilo narejeno v ponedeljek in bo še. Rad bi samo začel z eno epizodo iz realnega življenja. Namreč skupaj s trojkami, triadami, evrobančnimi mafijami in killeri socialne države, ki nas te dni obiskujejo, je prišla tudi banka z varljivo dobrohotnim imenom EBRD ali Evropska banka za obnovo in razvoj. Ne sliši se zelo neoliberalno, pa ne le to. Ti gospodje se o priliki svojega nedavnega solo obiska niso pogovarjali le z našo trojko, Bratušek, Čufer, Jazbec, ampak tudi s civilno družbo. In to na kar uradnem srečanju v Grand Hotelu Union. Udeležba z civilne strani je bila skoraj popolna, Umanotera, Mirovni inštitut, Trbovski ekokrog, pa vrsta socialno-podjetniških NVO-jev, eko-NVO-jev, socialno-naprednih in tako naprej. No, tudi podpisani se nekako pri popov zdraven, čisto iz radovednosti. Na drugi strani pa, hej, ne kar tam neki PR-oci, ne, ampak top zastopstvo EBRD, glavni ekonomist, več vrhovnih bančnic in celo sam glavni šef EBRD-ja. No in tema srečanja. Sodelovanje, dialog EBRD s slovensko civilno družbo. Krasno. In kot se za dobro organizirane promoshode spodobi, je bilo poleg pač kave, sokov in piškotkov poskrbljeno tudi za PowerPoint projekcijo. Ta je na začetku postavljena na ekran, jasno, domnevne točke prešitja skupnega interesa med interesom EBRD in civilne družbe. In bilo je kaj videti. Prva in glavna točka je bila, kako lahko civilna družba pomaga EBRD pri razmahu privatizacije v Sloveniji. No, moje presenečenje je bilo kar veliko, seveda nepotrebno, vendar pač nisem preventivno googlal EBRD in sem mislil, da je nomen omen in da njena misija je pač obnova in razvoj. In to malo bolj evropski, torej ne nujno neoliberalen. What a mistake to make, če lahko citiram znanitega teoretika. Nekaj presenečenja je bilo tudi pri drugih civilnih udeležencih, vendar je večina le povedala svoje. Se pravi, pač glede na to, kar pač počnejo v življenju, brez reference na glavno PowerPoint točko. Še najbolj oster je bil trbovski ekokrog, ki je EBRD kar direktno obtožil, da je kot solastnik Lafarža soodgovorna za zastrupljanje trbovcev. Na kar je glavni šef EBRD hitro odgovoril, da so iz lasništva Lafarža že pred časom izstopili in konec zadeve. A ne? O tem, zakaj je privatizacija glavna misija EBRD v Sloveniji, kaj to pomeni za našo gospodarsko suverenost in predvsem, zakaj za vraga se zdi EBRD samoumevno, da je bo slovenska civilna družba pomagala pri privatizaciji, o vsem tem ni bilo govora. Kot da ni pomembno, kot da je vse jasno in nevprašljivo in so pogledi EBRD in civilne družbe na privatizacijo pač v osnovi vendarle enotni in nekonfliktni. In kot da seveda najhujše krize po veliki depresiji ni bilo, oziroma ni in da ni postavila na sam kapitalizem en kar velik vprašaj. Pravzaprav bi moral biti šokiran, pa jasno, če sem malo razmislil, niti ni bilo razlogo za to. Točno isto sporočilo namreč buta v naše glave in preparira našo laično, bi rekel tudi neorganizirano civilno družbo iz vseh glavnih slovenskih medijev. Posebej seveda pop TV-evskih, dominantnih. Vsak dan že skoraj vaš čas tako imenovane samostojne Slovenije. Vključno s krizo. In seveda tu so še mednarodni sateliti, BBC, CNN in tako naprej. Nuja privatizacije je dominantna vsakdanja samoumevna ideološka platforma ozadje velike večine informacij, ki oblikuje javno mnenje in državsko zavest pri nas. V času vstaj se je zdelo, da je ta platforma načeta, a je očitno zdržala in zato ni čudno, da alternativnim programom, idejam in najbrž tudi strankam, vključno z demokratičnim socializmom, kar nekam zmanjkuje zraka, bi rekel. In tako bo, dokler sama ta samoumevnost in njeni medijski aparati ne bodo postali razkriti, razstavljeni, razupiti in predmet kritike, skratka medijskega idejnega boja. Tu je po mojem še kar nekaj, bi rekel, prostora oziroma velika medijska niša tudi še za Radio Študent. No, nisem v celoti spremljal ponedeljkovega simpozija, nekako do 8. ure, vendar pa tudi v najavah torej govorcev po tej uri te tematike nisem pač ravno opazil, lahko da sem kaj spregledal. Boste pa seveda upravičeno rekli, da je to, se pravi, idejni boj in anti pač drža, kritika in tako naprej, že od nekdaj na Radio Študent v zraku oziroma v etru. Vsaj implicitno, še posebej recimo, če se spomnim nacipank afere in posledic in drugih medijskih spopadov Radio Študent. Vendar pa, kolikor vem, so vse te stvari precej stare. No, in od tega, kar sem slišal, je še najbliže prišel bizarno Franci Zavrl, najkrajši odgovorni urednik Radija Študent v njegovi zgodovini, ko se je posul s pepelom za svoje prepričevanje, ne, kot se spomnimo, naj se privatizira, češ, da potem ne bi bil več to, kar je, kar seveda drži. No, na Francija Zavrla je ta kriza in tudi najbrž njegova lastna kriza že nekoliko vplivala. No, če sem jaz samo kritičen tudi sam v intervencijah na temo Radija Študent za tiskane medije doslej, nisem dovolj poudarjal preteklo in tudi možno vlogo Radija Študent v medijsko-idejnem boju, se pravi za razkrinkavanje aparatov, ki nam perajo možgane. A če je zame in za ostale sive volkove, volkulje, Radija Študent, pač ta boj samoumeven del RS identitete od nekdaj in za vselej, to najbrž ni nujno ali pa tako samoumevno za mlajše generacije sodelavcev. Oziroma je v najboljšem primeru dosti težje ohranljivo in vzdržljivo prav zaradi prepadnih razlik med nekdaj in danes, oziroma med osnovnim ideološkim obzorjem, kontekstom groznega, realnega socializma, ki ga je bilo seveda mogoče sloh v tej naši Jugoslaviji, kar brez velikih problemov torej vsaj proti koncu, kritizirati in se ob tem še fajn zabavati, in pa realnega kapitalizma, ki je vedno najboljši od vseh možnih in seveda po svoje dosti bolj totalitaren, kot so bili oni stari, vsaj pozni totalitarizmi. Tudi oživljene te razlike bi lahko morda koristilo za osvobajanje od pritiska gigantske teže globalno-lokalne vladajoče ideologije, ki nas vse pa prav vse vsili v stalne dnevne kompromise, popuščanja, spregledovanja in tako naprej. Evo, toliko in srečno danes na pohodu po Ljubljani, lahko noč in srečno.